Iron shia mahallalarini butunicha sotib olayapti, deydi iqtisodchi Xurshid Alika Amerika ovoziga intervyusida. Suriyada urush boshlanganida Tehron Ironning bu mamlakat ishlariga aralashuvini ko'z-ko'z qilishga shoshmadi. Lekin oxirgi oylarda matbuotda boshqacha xabarlar paydo bo'ldi. Iron Rossiya bilan birga prezident Bashar al-Asadni qo'llab-quvvatlab kurashmoqda, deya xabar beradi mahalliy matbuot. Xabarlarga ko'ra, Tehron Suriyadagi inqilobiy gvardiya sonini oshirgan, Damashq yaqinidagi shiyalar uchun muqaddas Zaynab maqbarasini himoya qilish uchun 3500 jangchi ajratilgan. Hukumatga aloqador badavlat eronlik tadbirkorlar Damashqning boy dahalarida qimmat mulk sotib olyapti. Ekspertlarning aytishicha, ko'chmas mulkka talab shu qadar balandki, narxlar ham oshib ketgan. Fuqarolar urushi davomida 5 million uy vayronaga aylandi. Eronliklarning uy va yer sotib olishi esa ko'chmas mulk bozordagi narxlarni osmon qilib yubordi, deydi Alika. Eronga ko'chmas mulkni sotib olishda Damashqda obro'li sanalgan va Suriya hukumati bilan aloqador shia ulamosi Abdulla Nazzam yordamlashayotgani haqida ma'lumot bor. Ayrim eronlik tadbirkorlar Suriyada shialar maqbarasi yaqinidagi uylar evaziga yaxshigina pul taklif qilyapti, deydi Damashqdan bir yerigasi. Rozi bo'lmaganlarga Suriya rasmiylari bosim o'tkazyapti. Urush davrida iqtisodiy jarayonlarni kuzatayotgan Alikaning aytishicha, eronliklar strategik ahamiyatga ega joylarda mulk sotib oladi. Damashqdagi shiyalar maqbaralari yaqinidagi yerlarni ko'zlayapti ular, deydi suhbatdosh. Tahlilchining aytishicha, Eronning Suriyadagi ko'chmas mulkka qiziqishi azaldan bor, lekin 2011-yildan buyon kuchaydi. Eron rejimi Suriya bozorida doim faol bo'lgan, lekin so'nggi paytlarda ularning ko'paygani ancha ko'zga tashlanyapti, deydi Turkiyada yashayotgan damashqlik jurnalist Ali Navaf. Halislar. 2011-yilgi Suriya inqilobidan so'ng Iron, Damashq va boshqa joylarda yer yoki binolar sotib olish orqali Suriya ishlariga aralasha olishini tushundi, deydi u. Iron hukumati qurilish kompaniyalarini Suriyaga borishga undayapti. Tehronning Suriyadagi manfaatlari biznes bilan cheklanmaydi. Ironning mulkiy egalik qilishdan maqsadi shunchaki biznes emas. Suriyaning siyosiy, harbiy va iqtisodiy sohalarini, ya'ni ko'chmas mulk bozorini nazorat qilish Tehronga Yaqin Sharqning boshqa qismlarini ham nazorat qilish imkonini beradi, deydi eronlik tahlilchi Faribor Sarimi. Damashqdan tashqari Xamsda ham Eron nazorati kuchayapti. Jurnalist Navaf fikricha, bundan Suriya hukumati manfaatdor, chunki Xams Damashqni Alaviylar hududi bilan bog'laydi. Suriya ko'chmas mulk bozoriga shuncha sarmoya yotqizgandan keyin Iron bu hududlarni harbiy kuch bilan himoya qilishga tayyor bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.